kterýma chodíte, až do se slyší o mám úrade. Meditácia sobre la titolo 3 di Galatei. Am mai găsit multe din gândurile pe care le aveam de aceea în întrebări mai repetat. Aș vrea să subliniez un singur lucru, și anume această promisiune fermă a lui Dumnezeu, cel neprihănit sau cel drept va trăi prin credință. Mai cu seamă că ea se găsește și în o carte a Vechiului Testament, pe care, întâmplător sau nu, venim la rând, am citit-o chiar de dimineață și am reflectat și asupra ei. Și probabil voi prezenta câteva gânduri, pentru că sunt anumite asemănări între vremea când a fost scrisă profeția lui Habacuc și cu vremea noastră. Sunt lucruri care se repetă în istorie, sunt datele care sunt diferite. Cel neprihănit va trăi prin credința lui, într-o altă traducere. Mă gândeam de pildă, apropo de această meditație cu privire la lege, cu privire la nevoia de a avea o lege în poporul Israel datorită înmulțirii fără fereștilor, de acest rost, între altele, a legii de a arăta omului păcatele și, văzând aceasta, Dumnezeu să-i dea pocăință. Dumnezeu să-i dea omului, într-adevăr, acea deșteptare de sine pentru ca să se împace cu Dumnezeu. Cred că, dacă privim, repet, perioada legii ca o perioadă necesară și dată de Dumnezeu, vom înțelege poate și de ce, de pildă, oameni mari ai lui Dumnezeu au avut atâta respect față de legea lui Dumnezeu. Dacă citim de pildă Psalmul 119, care are, dacă nu mă înșel, 176 de versete, cu excepția a două versete, în fiecare verset se găsește această prezență a legii lui Dumnezeu. Legea ta, poruncile tale, orânduirile tale și așa mai departe. Îmi place legea ta, iubesc legea ta și așa mai departe. Și atunci ai putea să-ți pui întrebarea normală, cum să fie o asemenea apreciere din partea, repet, a unui om inspirat de Dumnezeu în vremea legii și, eu știu, vremea pe care o cred. Repet, pentru că legea a venit de la Dumnezeu și a venit pentru o perioadă anume, ea a fost, cum se sublinea, sfântă, dreaptă, bună, necesară. Însă și în vremea legii, oamenii au avut parte de îndurarea lui Dumnezeu. Și în vremea legii, nu rămânea doar la ce ai făcut sau la ce n-ai făcut, Dumnezeu deștepta conștiința sau cugetul credinciosului ca să vadă că dacă a încălcat legea într-un fel sau altul, trebuia să aducă o jertfă. De ce? Pentru că el își dorea să se împace cu Dumnezeu. Nu rămânea doar cu simpla fotografie. Simțea nevoia să fie curățit. Și pentru că în vremea aceea mijloacele de curățire care prefigurau sau anticipau jertfa Domnului Iisus erau jertfele acestea, mă refer la evreii cucernici, evreii credincioși, evreul credincios care păcătuise venea la cort sau la templu să-și aducă mielul sau vițelul și așa mai departe. De ce? Pentru că Dumnezeu lucra în cugetul lui, în conștiința lui și nu-i dădea pace. Nu se mulțumea doar am călcat legea și merg mai departe. Nu! Mă refer la evreii credincioși care s-au temut de Dumnezeu. Oamenii aceștia care au trăit prin credință. Dacă citim despre galeria eroilor credinței din Evrei 11, vedem că oamenii aceștia au fost folosiți de Dumnezeu să capete promisiuni, să fie viteji în războaie, nu pe temei legii, ci pe principiul credinței. De aceea, repet, într-o vreme în care nu era harul lui Dumnezeu ca acela descoperit în vremurile de la urmă, era totuși îndurarea lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu care trezește pe păcătos și după principiile legii aduce o jertfă, nu că legea pe jertfa îi ștergea păcatele, că Dumnezeu spune, acoperea păcatele, Dumnezeu le punea deoparte. De ce? Pentru că avea să vină marea jertfă. Însă jertfa de atunci îi sensibiliza cugetul și îl determina să caute împăcare cu Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Foarte probabil că așa ne-am putea explica această plecată de credincioși, mulți necunoscuți fără îndoială, care au străbătut veacurile, chiar veacurile legii, și care au fost plăcuți înaintea lui Dumnezeu, și care au fost acceptați înaintea lui Dumnezeu, nu neapărat pe principiul legii, ci pe principiul jertfei care avea să vină, dar care atunci era simbolizată sau prefațată de jertfele de animale. Cel de pregătit va trăi prin credința lui. Mă gândeam că nu de puține ori în vocabularul nostru comun se fac confuzii. Deoarece în limba română, sigur nu sunt cunoscător de limbă greacă și așa pe departe, pot ști interlineare, dar dacă nu știu cunoști limba greacă, e așa, o cârteană. Dar cuvântul care este tradus în limba română, credință, are mai multe sensuri. De exemplu, Apostolul Pavel spune undeva în Corinteni, cine crede că este mai bine să nu-și mărite pata, bine face. Asta nu e vorba de credință mântuitoare, de credință care te leagă de Dumnezeu. Era o chestiune de opțiune, de părere, de încredințare personală cu privire la un lucru obișnuit, comun. Cred că voi face cu tare lucru. Este în imajul nostru, cred că mâine va fi soare. Asta nu înseamnă credință mântuitoare. Dar se folosește același cuvânt. Un al doilea sens al cuvântului credință sau a crede este acesta de a fi de acord cu învățătura cuvântului. Și când se spune despre mulți oameni că au crezut cuvântul, de multe ori se referă la această acceptare cu mintea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu, dar această, să zic, credință cu mintea l-a mântuit și nu va mântui vreodată pe nimeni, n-a schimbat și nu va schimba vreodată pe nimeni. De aceea sunt confuzii și se trag concluzii false, sigur, ca să geți țintite asupra altora, a căzut de la credință, s-a depărtit de credință, despre această credință cu ghilimele este vorba. Și anume, faptul că oamenii au acceptat în mintea lor anumite lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Și mai în al treilea rând, acest aspect al credinței mântuitoare, despre care Iuda spune că a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Asta e credința pe care o primim ca dar de la Dumnezeu, asta e credința mântuitoare, asta e credința pe baza căreia suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta e credința care face deosebirea dintre moartea veșnică și viața veșnică. Asta e credința care ne deosebește de lumea care merge la pierzare și cei care vor merge în cerul. Credința mântuitoare. Și în privința aceasta sunt cel puțin două aspecte. Credința mântuitoare, ca pe urma căreia primim pecetea, credința pe perioadul căreia Dumnezeu își face lucrarea de naștere din nou, e această dar al lui Dumnezeu, și acum este credința ca experiență de viață personală în legătură cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credința în viața celui credincios. Primul aspect al credinței este desăvârșit. Și anume, chiar așa cum se spunea și în finalul capitolului 3, nici iudeu, nici grec, nici slobo și așa mai departe. De ce? Pentru că prețul pentru răscumpărarea fiecăruia dintre acești oameni a fost același. Și de asemenea, darul pe baza căruia au putut să intre pe terenul mântuirii a fost același, anume credința. Asta este egală pentru toți. Credința răscumpărătoare prin jertfa Domnului Iisus. Mai apoi, în ceea ce privește însă viața de credință, de această dinamică a credinței, aici sunt diferențe. Sunt diferențe de creștere, unii mai maturi, alții mai începători, unii mai slabi, alții mai tari. Aș face o paranteză dacă vreți. Apostolul Pavel și aici, și în alte epistole, se arată, și în faptele apostolilor, își arată o fermitate totală cu privire la aspectele de doctrină și cu privire la oamenii falși, la iudaizatori. Ăștia nu erau frați slabi pe care să-i îngădui, să-i iei în brațe și să-i iubești până nu mai poți. Ăștia erau oameni care atentau la puritatea Evangheliei și Pavel le stă împotrivă. Pentru că și ei se fac multe confuzii. Nu știm când să adoptăm fermitatea, deci fermitatea față de cei care, repet, strică adevărurile Evangheliei sau, cum spune cuvântul, strică viața de biserică. Nu să ai aceeași atitudine față de, repet, un frate mai slab în credință pe care îl îngădui, îl accepți pentru că el nu cunoaște niște lucruri, nu este de rea credință. Așa cum se spune în Roman, capitolul 14, se vorbește de încredința creștină față de frații mai slabi sau mai puțin crescuți. Dar unul care spune sus și tare că este altfel decât este cuvântul lui Dumnezeu, acestuia trebuie să-i stai împotrivă. Dacă ești responsabil, dacă ești păstor, dacă ești vestitor al cuvântului, pentru că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, fermitate, repet, față de oameni care aduc pagubă pe terenul Evangheliei și încredință față de cei mai slabi. Închid această paranteză. Deci cel neprigănit a trăit prin credința lui, repet, este un fir roșu care străbate istoria lui Dumnezeu cu oameni. Și această credință, repet, mântuitoare, răscumpărătoare, care se dezvoltă și crește în viața celui credincios, se referă foarte multe aspecte din Noul Testament. Acum, cu privire la acest credincios, mi-au atras doar aminte, o să dezvolt pe amun, câteva asemănări sau similitudini și, de asemenea, cum învață acest om credincios, Habacuc, să se relaționeze în final cu Dumnezeu. De pildă, dacă deschidem la Habacuc, la pagina 901, se spune din versetul 2, capitolul 1, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se strâmbește gârceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău pinuie pe cel neprigănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Vreo asemănare cu ce trăim acum? Este la Indigo. Este la Indigo. Și creștinul care are relația cu Dumnezeu, vede și el, nu este un, cum să spun așa, un om care nu vede nimic. Credinciosul vede aceste realități, vede că pentru un moment pilie și gări, vede că pentru un moment sau pentru o perioadă se face nedreptate, vede că legea e fără putere, vede că nimeni parcă nu stă împotriva acestor oameni demolatori de credință, demolatori de biserici. Ce zice? Și spune bietul Habacuc, pune și întrebarea, Doamne, după când, dar uite, parcă eu ard de, cum să spun, din cauza acestor lucruri și parcă tu stai departe, privești, oare așa să fie? Dacă nu vom înțelege să ne raportăm la aceste evenimente printr-o altă perspectivă decât cea omenească, nu vom avea niciun fel de biruință, o biruință a credinței. Nu va fi o trăire a credinței. Nu le face cu ceva, cu procesul, cu un alta. Astea sunt lucrurile care se văd în vale. Nu spun că nu sunt important, dar nu cred că trebuie să rămânem aici, așa cum vom vedea Habacuc va fi ajutat de Dumnezeu să vadă că asupra acestor, hai să spun așa, derapaje grave din viața poporului Israel va veni judecata, pentru că alături de aceste fapte imorale era cea mai imorală faptă și anume Marea Idolatrie, capitolul 2. Și totuși Dumnezeu îi spune, Habacuc, În mijlocul acestor de dreptăți, o lege fără putere, în mijlocul oamenii care fac atâta rău, mai este o șansă? Sigur. Cel drept va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință, nu când este bine și soare și săl nemaipomenite unde să ne simțim bine, că este o cursă. Sigur, e bine să ai o sală bună, dar dacă inima ți se leagă de aceste lucruri, asta e o cursă. Asta nu e credință. Asta e confort. Și te simți bine, te plictisești, mai vin când nu mai vin, cât e bine, nu e mare. Mare atașament, mare legătură față de Dumnezeu. Și când lucrurile se clatină, când lucrurile se, cum să spun, se nărmie parte sub ochii lui Abacuc, el merge și spune, m-am dus în turnul meu de strajă. Credinciosul, repet, nu rămâne insensibil sau nepăsător față de ceea ce este jurul lui, dar nu adoptă metodele oamenilor sau omenești. Pentru că acest om este lucrat de Dumnezeu și este condus de Dumnezeu, Dumnezeu îl conduce la un tur de strajă. Foarte probabil o viață de rugăciune. Și când ajunge Habacuc în turnul lui de strajă, Dumnezeu îi spune, știi ce? Cel drept a trăit în credință. Și după aceea, iarăși vede Habacuc ce se întâmplă afară. Iarăși vede judecățile lui Dumnezeu anunțate și care ar fi urmat să vină. Și este acea minunată rugăciune, repet, nu am făcut să fac exegeza acestei cărți acum, este acea minunată rugăciune din capitolul 3, care însă îl ridică pe Habacuc din hai să spun, din ororul acesta în care era și el și privea ca un om neprihănit și nu vedea nicio salvare. Și Dumnezeu sau credința lui se materializează, dacă aș putea spune așa, într-o relație extraordinară cu Dumnezeu. Iată, și cred că îi cunoaștem toți aceste versete de final ale cărții lui Habacuc, care spun așa, că știa dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da rană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi oi în grajul, mă opresc. Iată posibile lipsuri. Și ar fi putut credincioșii, poate chiar onești dintre israeliți, să nu mai fie animale, să nu mai fie puteți, Doamne, dar Tu ne-ai promis o țară binecuvântată. Tu ne-ai promis că vom avea pe masă pâinea, da? Și urmașii noștri nu vor cerși pâinea. Acum, dacă lucrurile acestea se vor întâmpla, cum rămâne cu făgăduințele tale? Este un moment de preocupare, ar putea să fi spus credincioșii aceștia. Nu va mai fi. Nu mai pace, nu mai locul, nu mai frățietate pe care a avut-o, nu mai putere. Ce se întâmplă? Când toate acestea se năbie, când toate acestea îngăduite de Dumnezeu, te vor încerca, ce vei face, frate? Vei plânge în dreapta și stânga? Te va apuca cumva exasperarea și așa mai departe? Astea sunt chestiuni de oameni firești. Dumnezeu ne spune că omul acesta pune acest dacă. Chiar dacă, așa cum am spus, în versetul 18, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Parcă toată neliniștea, parcă toată anxietatea lui Habacuc se risipește. De ce se îndreptaseră lucrurile? Nici de tot. Se îndreptase inima lui. Dumnezeu lucrase inima lui ca Habacuc să vadă de sus cum sunt lucrurile și nu doar din casă în casă, din vale în vale, din mocilă în mocilă. Undeva de sus cum le vede Dumnezeu. Eu tot mă voi bucura și în Domnul. Și după aceea, versetul 19, Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi va face picioarele ca ale cerbilor și mă va face să merg pe înălțimile mele. Întrebarea pe care eu o pun și vă pun. Pe unde mergeți? Colțuri de stâncă, spini, mărăcini, drumuri încurcate de nimeni mai se știe încă o dreapta, stânga, înainte, înapoi. Pe unde mergem? voi merge pe înălțimile mele. Așa de poartă credința adevărată, nu asta declamată, declinată și interpretată. Credința autentică te poartă, cum spune în altă parte, cuvântul Dumnezeu, cu capul de biruința Domnului Iisus Hristos. Asta, repet, nu înseamnă că, eu știu, plutim printre nori și nu mai vedem nimic. Asta înseamnă să ai abordarea Scripturii, abordarea lui Dumnezeu. Și când poți avea abordarea lui Dumnezeu cu privire la lucrurile care sunt în prejurul nostru, atunci Dumnezeu are loc să vină cu soluția lui. Ne-am gândit, poate, că dacă, de pildă, coborând în noroiul nostru, că de ani de zile, așa cum se vede, nu e nici ani, nu s-a stabilit, ne gândim că poate, uneori sau deseori, am fost obstacole în calea lucrării lui Dumnezeu prin agățarea noastră cu toată energia de aspecte omenești, firești, sufletești. Și Dumnezeu va lucra. Și nu va lucra. Câte vreme vom rămâne ancorați de aspectele, repet, omenești, sufletești, aspectele circumstanțiale sau de împrejurări, Dumnezeu nu va lucra. Dacă n-am haba cu clici, colo și așa mai departe, care să poată merge pe căile credinței și să meargă pe aceste înălțimi unde este cu Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să lucreze în viața noastră practică de adunare și așa mai departe. Ce neprigănit va trăi prin credință? Mă gândeam când poate scria Apostolul Pavel această epistolă scâșietoare, grea, către Galateni, când va culege din izvorul Scripturilor Sfinte, pe care sunt convins că le știa pe de rost, când va lua acest citat din Habacuc și îl va pune aici, atât de inspirat, câtă energie, câtă putere trebuie să fi transmis și cred că a transmis această epistolă credincioșilor autentici din Galatia, pentru că dincolo de toate lucrurile văzute sau nevăzute, în orice biserică există oameni care au credința mântuitoare și oameni care au credința cu cap. Și un om nu prea face deosebire și poate că nici nu putem să facem această deosebire. Cine are doar o acceptare mentală a lucrurilor evanghelic, de exemplu, și cine are credința mântuitoare, transformatoare de ființă. Și unul și altul sunt frați, unul și altul iau din aceeași pâine, din același pahar cuvinte. Dar cine este născut din nou și cine este doar o copie, nu este născut din nou. Aceasta este o întrebare la care Dumnezeu răspunde. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Dar cine rostește numele Domnului să se depărteze de părădelești. Și în aspectele acestea de credință mântuitoare sau de credință practică nu se dă, este bine să iei distanță. Este bine să iei distanță pentru că dacă poți să păstrezi, într-adevăr, în inimă, acest aur al credinței care să te lucreze mai departe. Prin Timotei spune că era presbiter în adunarea din Efesu, fugi de acestea, sau de aceștia, de aceste vase grele și urmărești credința, dragostea, pacea împreună cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Unitate cu cine? Unitate între bine și rău? Unitate între agresori și victime? Unitate între dezbinatori și oameni care își văd de treabă? Nu! Unitate este cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Aici se împlinește unitatea lucrată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce vezi dumneavoastră? Uniuni, federații și așa mai departe. Chestiuni omenești religioase. Unitatea se manifestă, repet, în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, de către frați care trăiesc o viață curată, de către frați care se tem de Dumnezeu, în viața lor și-o arată. Restul este o iluzie sau este un amestec omenesc și amestecul își va avea soarta lui. Dumnezeu să ne ajute să ne putem apropia cu inima
de să putem vedea prin credință soluții pentru aspectele practice ale vieții noastre, fie personale, fie de familie, fie de adunare. Și Domnul să ne ajute să putem avea lucruri clare. Când e confuzie, vieții oameni merg așa împredicit. Dacă n-ai lumina lui Dumnezeu și este accesibil cuvântul pentru fiecare, atunci, dacă n-avem lumina lui Dumnezeu, apar certuri, apar tot soiul de păreri, care mai de care, mai grozave, mai bune. Nu! Asta e ceață! Nu e lumină! Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al luminii. Domnul să ne ajute ca, într-adevăr, să lumineze viața noastră, să lumineze drumul nostru, pentru ca să putem umpla pe aceste minunate înălțimi de credință spre slava lui. Amin.